لسم تالمسير وتالبن وتالسبيرتو سانتو نطلبو فلمكين مسيرنا لي انتي في السماويت يتقدس اسمك تيجي سالتناتك يكون داك لتتين كي في السما اجدا فلاك خبزنا تاكل يوم اتينا اللوم اخلنا دنوبيتنا بحال ما ناخذ للمنوحات يعنينا ردخلنيش في التجريب ازهرسنا من الدني امن Vergine Maria, Sultana tal Martri, Megalomartri San Giorgio, Kinet istatash il Sena, tal Impero tal Diocleziano, Fischar Mazul, li corrispondi a Sharta April tal Romani, Geo al Palestina, fen King Vernatur Flaviano, waqt li konna edin niċċelebraw il Festa tal Passjoni, tal Salvatur tana Sidna Gesù Cristo, ġew imħabbra l-editti li kienu jimponu li kull min kien jistqar il-fidi nisranija kien sejjer jiġi mixħut il-ħabs. Kienu jimponu li kull min kien nisrani kellu jissakrifika sakrifiċċju lill-idoli li kull min kien nisrani kellu min issa l-qoddim joffri il-lejalta tiegħu lill-Imperu Ruman. L-editt kien jgħid ukoll li kellhom jinqerdu l-imkejjen tal-kult, kellhom jinġabru u jinħarqu il-kotba tal-iskrittura mqazza. Ta' din ix-xorta kien l-ewwel editt maħruġ kontrina. Wara ftit ta' żmien ġew editti imperjali oħrajn li kienu jimponu li jiġu maqfula fil-ħabs kull fejn kienu jiġu misjuba il-kapijiet tal-Knisja biex imbagħad wara kull tip ta' tortura jiġu mġela jissagrifikaw huma wkoll lill-allat. Eġi sħuti, għadna kem smajna, id-daħla li jatina l-istoriku tal-Knisja, nistgħu ngħidu l-ewwel storiku tagħha, l-Isqof Eusebio ta' Cesareja fuq il-Marti tal-Palestina. Dan l-istoriku jatina il-kuntest ġeografiku, il-kuntest politiku, il-kuntest liturġiku li fih faqgħet il-persekuzzjoni ta' Diocleziano kontra l-insara. Eusebio donnu jispira ruħu mill-evanġelisti, speċjalment mill-Vanġelu skont San Luqa u skont San Ġwan, li jagħtu wkoll kuntest storiku, kuntest politiku, ġeografiku u anki liturġiku tal-miġja fostna tas-Salvatur tagħna Sidna Ġesu Kristu. Għaliex tassew? Kristu daħal fl-istorja tagħna l-bnedmin. Kristu jimxi fl-istorja tal-Knisja tiegħu sa mitwaqqif tagħha. Kristu jimxi bħala dak il-bini l-bnidem glorjus u rebbieħ, li rebaħ il-mewt u libes il-glorja. Min huwa dan Kristu li jimxi qalb il-Knisja tiegħu? Huwa dak bini l-bnidem li jara San Ġwann Apostlu fil-ktib tal-Apokalissi, dak bini l-bnidem li wiċċu jixel bħax xemx fl-eqqel tagħha, dak il-bini l-bnidem majestus u glorjus li jimxi qalb is-seba' kandelabri tad-deb li jfissu s-seba' knejjes u li fidu il-leminija iġorri s-seba kwikef li huma s-seba tanġli ta' dawn is-seba knejjes. Dak li wiegħed jina nibqa' magħkom dejjem sal-aħħar ta' żmien jibqa' jaħdes fuq il-Knisja tiegħu u ma jerħiha ħaqat, jibgħat fuqha lill-anġli tagħha sabiex iċanfruha, iwidbuha, jalmuha, idawluha u jmexxuha, hija u tistenna il-miġja tas-Salvatur tagħha tal-Arus tagħha Sidna Ġesu Kristu. U eżi sħuti, bħalma bin il-bniedem jgħid lil Ġwanni Apostlu, hekk jgħid lilna l-koll, lil kull wieħed u waħda minna hawn preżenti llejla. Tibżax, tibżax, jiena hu l-ewwel u l-aħħar, jiena l-ħaj, jien kont mejjet, imma ara jien issa ħaj għal dejjem ta' dejjem. U tassew, tin kuruna din il-Bażilika Ġorġjana jekk inħarsu l-fuq, x'naraw? Naraw l-affreski tal-professur Gian Battista Conti li bl-intuizzjoni u lajn profondament teologika tal-Arċibrit Monsignor Michel Cefai jaqra il-ġrajja ix-xhieda ta' San Giorgio Megalomartri fid-daw tal-aħħar ktib tal-Iskrittura, tal-ktib tal-Apokalissi. Għax tassew San Giorgio jidħol din il-mixja tas-salvazzjoni, jidħol fl-istorja tal-Knisja, fl-istorja ta' żmienu, imma wkoll fl-istorja ta' kull żmien. Huwa jimxi f'dik l-istorja li l-aħħar kelma tagħha hija l-kelma rebħa, hija l-kelma trijonf. Għaliex San Giorgio jimxi bħalma jimxi kull disċiplu ta' Kristu wara dak li exifit vincens et ut vinceret, li harechu rebbir, bici compli irva. Esis juncti. Il persecuzio ta Diocletianu, chi fiedilna Eusebio ta Cesarea, tfa af moment particolari. Waqt li linsara edin jiċċelebraw il-misteru tal-lej, tas-salvatur tana. Waqt li edin emmek, fl-istess imkejjen, fl-istess post, fejn seħ il-misteru tal-inkarnazzjoni u seħ il-misteru tal-fidwa tana, emmek huma f'dan il-post jisimgħu jiġu mxandra minnu fih bħal sajjetta fil-bnazzi daw l-editti imperjali ta' Diocletianu. Żgur li daw l-editti li jinstemgħu joħolqu fil-qalb tan-nisrani tfixkil għaliex ma jafux sejrin jagħmlu kif sejrin jirreaġixxu quddiem din il-kefrija li terġa' tqum kontra dawk li jistqarru il-fidi tagħhom f'Ġesù. Żgur li malli xandru dawn id-digrit imperjali f'idnejn il-pagan instemgħu bħala l-bidu tat-tmim tal-Kristjaneżimu, instemgħu bħala id-daqqa tal-kundanna għal dawk li kienu dixxifri ta' Kristu. Immeż is-Ħuti, għal dawk li kienu nsara u dak kienar semgħu daw li ridt jiġu mxandra kontrihom, żgur li dawn instemgħu f'idnejhom bħala s-sejħa ta' Ġesù. Is-sejħa ta' Ġesù imxi warajja, is-sejħa ta' Ġesù erfa' salibek, is-sejħa ta' Ġesù urini li jinti tħobbni sa' t-tixrid ta' demmek stess. U żgur li s-sejħa tal-fidi daqqet ukoll dal-istess atteġġjament fil-widnejn u fil-qalb ta' tribun tal-idda, tribun mhux biss ta' ħila fl-eżerċu ta' dill-art, imma tribun ta' ħila wkoll fl-eżerċu tas-sema. U stess wieġeb bil-kelmiet tas-salmista indomino konfido, indomino konfido, po modo diċisti anime mej, transmigra montem sikut passer, filmu lej il-nisken, mela kif tejduli, issa li jtiġu mxandra d-digriti, aħra bħala sfur lejn il-olja. Tassew, il-persekuzzjoni bħal marajna l-bira, l-ewel li żżur hija l-soldati li kienu jagħmlu parti mill-eżerċitu imperjali. U żgur, għax dawn is-soldati tal-eżerċitu kienu nies irrispettati ħafna mill-insara u mill-bnedmin l-oħrajn, għax kienu nies qalbina, nies li ma kinux jibżgħu mit-taqbid, nies li kienu lesti jitilfu ħajjithom biex jiddefendu lill-imperu tagħhom. U li kieku kellhom iċedu daw l-aktar qalbina fost l-irġiel u fost l-insara, żgur li dawk li kien ikollhom koxjenza dgħajfa kienu jitkaxfru mill-eżempju ħażin tagħhom. Imma bejn il-għażla li jżommu it-titli ta' dill-art u jiġbdu lil Kristu, jew li jitilfu titl ta' dillar u jistqarru l-fidi tagħhom f'Ġesù, kienu bosta bi grazzja kbira li jiddeċidew li jibqgħu sħaħ fil-fidi tagħhom akkost li jitilfu kollox saħansit raħajjithom. U minn ta' quddiem eżis ħuti naraw lil dan is-suldat tribun tal-familja Anici, naraw lil dan suldat tribun li jaqbad f'idejh l-armi tat-taqbida ġdida, l-armi ta' dik it-taqbida tal-fidi, l-armi ta' tajjeb kontra l-ħażin. Naraw fih lil dak ir-raġel qalbini li minnu jitkellem l-istess storiku Eusebio minn Cesarea li jgħidilna hekk. Minnu fih malli fin-Nikomedija instemgħu dawn id-digriti kontra l-komunità nisranija, raġel li mhuwiex wieħed kwalunkwe imma magħruf sewwa fost dawk li fid-dinja jitqisu bħala bnedmin ta' prestiġju, imħeġġeġ bl-imħabba ta' Alla u imbuttat bil-fidi mħeġġa tiegħu, qabad f'idejh id-digrit imperjali imwaħħal fost pubbliku u ċartu għax kien iqisu sagrilegu u ħażin. Naraw fo San Giorgio kuraġġusu qalbini tofro il-folla taqbad f'idejh dal-editt imperjali li kien ikexkex u jbeżżal lil kulħadd, u inti bil-kuraġġ kollu bil-fidi tiegħek fi Kristu iċċartu quddiem kulħadd. Immortalizzat nistgħu ngħidu f'wieħed mill-affreski li jżejnu l-Korsija, xogħol kapolavur tal-Professur Conti. U tassew nistħajluk il-lejla tagħmel dall-att kbir ta' qlubija. Kulħadd beżan iċċassa lejn il-kidba fil-wiċċ tinqara il-kelma tal-kundanna. Il-qlub ta' bosta bħal intilfu u jinfixlu deret is-seta tas-saltna tiranna. Jersa bla biża, soldat tal-imperu, tribun kristjan ta' ħila u qlubija, għajnejhim ħeġġa, iqawwu lill-mifdija, ifalġu lid-dajfin b'seta' smewija. Iħares l-eledit, taħajt mistħija, jistmer dall-atto xxen ta' apostazija, jaħtfu fideħ bħal kitba ta' stmerrija, jolliħ u d-dim kulħat l-att tal-kefrija. Kristjanu s-sum, il-issem kelmit ċari, u ħattu xejn minn Kristu ma jifridni. Jekk xi ħadd ħaseb li ser ibeżżani, lili mirbuħ qatt mu ser jarani. Għax Alla tagħna u Alla setani, f'Ibnu Ġesù fejjaqni u refani, l-Ispirtu tiegħu sawwa b'ġewwa qalbi, fidejh nintilaq jien għax jisma' talbi. Il-vuċi ta' Alla fija mhux sensikket, l-ebda tiran ma jifgali l-kuxjenza, m'hemm l-ebda nur f'dillar li se jxekkilni milli nikseb lill-Kristu li jwezinni. Ħuti li temnu f'Ġesù in-Nazzarenu, kunu qalbina quddiem dan it-tiġrib. U bħalma s'issa tajt ħajti fl-armata mill-lum li nata għal ġlidet għas-salib. U hekk quddiem kulħadd id-digri ċarra. Issa t-tiċrita li ġrat fis-santwarju fil-jum li fih li msallab mit-tron tiegħu rebaħ il-għadu l-ġbir fuq il-Kalvarju. U ma t-tiċrita tlon kebet il-biża u f'wiċċ kulħadd it-trionfat it-tama la Kristu mana minu kontra tana. Ġorġi, mexxina int u wieqaf magħna. Beatus Georgius, de milizja translatus in milizja, inkantawlek u kbir megalomartri l-istess kelmit ta' dottur tal-Knisja San Pier Damjani li f'dawn il-jiem inkantawlek ħanteġġa fl-antifona. Terreni tribunatus kopun ġebatur, officium Kristjane milizje professione mutavit. Dawn il-kelmit tal-antifna miktubin bitri, anzi b'mużajk ta' deb fuq il-fris li jdawwar din il-bazilika ifakruna li jilna xiqlubija kbira kellek u il-missjoni ġdida li jinti ħatta għalik fissija tal-prova. Għax inti jażilt li tħalli l-eżerċi tas-sema biex inti tingħaqad wissir id-Doktor Exercitum Christianorum il-mexxej tal-eżerċi jinsara. Mhux tab xejn sa minn sekli jwqilu inġejt meqjun fost l-erbatax il-qaddis imsejħin awżiljarji. Għaliex inti għandek qawwa kbira ta' interċessjoni quddiem Alla, inti tidħol għalina rebbieħ sabiex tkompli tirbaħ fil-qlub tagħna ir-rebħa ta' Kristu sidna. San Giorgio jgħaddi għal dan l-eżerċu tas-sema. Imma jewħuti nistaqsu, x'eżerċtu huwa dan? Min huma s-suldati tiegħu? Bħalma naraw fl-ikoni Biżantini u Russi. San Giorgio jidher jissilet lid-dragun b'lanza irqiqa ħafna. Impossibbli b'dik il-lanza wieħed jinfett il-qoxra ibsa ta' mostu daqse kbir bħal dragun. Imma ninnutaw fl-ikonografija li fir-ras ta' din il-lanza hemm is-salib u dak jarin jurina u jallimna li San Giorgio rebaħ bis-seta' tas-salib ta' Kristu. F'ikoni oħrajn naraw niżla lit il-leminija ta' Alla l-missier li turina li San Giorgio rebaħ mhux bil-ħila tiegħu ta' bniedem imma bil-qawwa setana ta' Alla. Nistgħu aħna wkoll nammiraw il-kapolavur ta' dan it-titulari li jżejjen dan il-Maqdes Ġorġjan ta' Mattija Preti ilu hawn sa mis-sena 1678. San Giorgio jidher wara l-ġlida kontra dragun. Imma jekk tinnutaw sew hemm partikolari interessanti ħafna. San Giorgio joqtol id-dragun. Imma fuq ix-xabla tiegħu m'hemmx tiċbis tad-demm. U jien naqra f'din il-ħaġa interessanti fatt veru. San Giorgio min ċarċar demmu fit-taqbida kontra Dioklezjanu. U San Giorgio wieġeb jien ċarċar demmi. Iva, għal bniedem pagan dakinhar li inti tajt ħajtek don modelli jittrjonfat il-persekuzzjoni, jittrjonfa l-ħażen fuq it-tajjeb. Imma fl-għajnejn ta' Alla, dawk l-għajnejn li jaqraw is-sewwa, li jaqraw dak li hu mistul, kontint li jirbaħ. Għax bħalma jgħid Tertullianu, sanguis martirum semen Christianorum, id-dem tal-martri huwa żerrija ta' insara ġodda. Ninnutaw ukoll ħuti, wieħed mill-kwadri laterali li jżejjen dan il-kor, xogħol tal-pittur Francesco Zara tas-sena 1763, naraw il-martirju ta' San Giorgio. U nistgħu naraw tliet uċuħ interessanti ħafna. Il-wiċċ tal-manigold. Si post il-manigold kum bnidem albini. Imma uddim il-witx jiddi ta' Giorgi ma jiflaħx ħares lejh. Jipreferi ħares lejn id-dlam. Araw il-qawwa fil-moment tal-martirju tat-tajjeb kontra l-ħażin. Ninnutaw il-witx ta' Giorgi tagħna. Witx seren, witx tranquill, għajnejh merfuqa l-fuq lejn is-sema, lejn Kristu, ir-raġuni tal-ħajja kollha tiegħu. Naraw il-witx tal-Anġlu, witx kollu ħlewwa, les bil-kuruna. Sabiex marli ruħ Giorgi tittajja lejn is-sema iżejjena dik il-kuruna tas-sebħ li qatt ma titbiel. Għax eżi sħuti, bħal ma jgħallimna l-Apostlu mis-Siena San Pawl f'waħda milizzi tiegħu lill-Korintin, arma milizzje nostre non sunt karnalja, sed potenzja Deo. L-armi ta' taqbila tagħna l-insara mhumiex l-armi ta' din id-dinja, imma għandhom il-qawwa ta' Alla sabiex iġarfu il-fortizzi. Eżi sħuti. Giorgi jmexxi l-armata ta' Kristu. U l-ewwel ħaġa li jagħmel li ma hi. Iwieġeb għall-kefrija bl-imħabba. Iwieġeb għall-indifferenza bl-altruiżmu. Georgius u t-sedek spiritus at martirium preparare fakultate sua spauperibus erogavit inkantaw f'waħda mill-antifni tal-Ostrin. San Giorgio ħej iruħu għal-martirju billi qassam il-ġid kollu tiegħu lill-foqra. U għaraw eżi sħuti li mi l-arma ta' Kristu hija l-arma tal-imħabba. Din hija l-arma li tirba kontra l-kefrija. Hija l-arma li għandu jkollna aħna meta l-għadu, meta l-persekutur jiġi jżurna u jiġi jittentana. Hija l-imħabba li tirba il-kotra tad-nubiet. Hija l-imħabba li tenna nittrijonfaw. Hija dik li xelet u ddiet fil-qalb ta' Giorgi tagħna. Għax eżi sħuti. Jekk aħna jkollna nsaqsu. X'wassal għal din il-persekuzzjoni ta' Diokleziano. Id-disa waħda sa' mill-bidu tal-Kristjaneżimu u sa dakinhar l-akbar waħda kemm inħabba l-estensjoni tal-artijiet li laqtet, kemm inħabba l-kefrija li jintużat kontra l-insara, kif ukoll minħabba n-numru bl-għad ta' martri li hija qatet. Eżi sħuti. L-insara fit tmiem is-seklu tlieta ma kinux insara tal-katakombi. Meżi stitqat il-Knisja tal-Katakombi, il-Knisja tal-Beżija. Kienu insara li kienu jokkupaw karigi importanti fiħda l-Imperu Ruman. U il-fidi tagħhom nisranija ma kienux jaħbuha quddiem il-Pagani. Imma fost il-Pagani kienu magħrufa li huma kienu disċipli ta' Ġesù in-Nazzarenu. Imma daw l-insara kienu jissejħu u kienu jqisu lilhom infushom u li talla. Kienu jqishom lilhom infushom u li tħilsa. Kienu jpoġġu lill-Alla l-ewwel u qabel kollox, qabel l-imperu u qabel l-imperatur. U dan l-atteġġament tagħhom kien teddida għall-imperu vjolenti u aggressiv bħalma kien dak Ruman. Kien teddida għall-imperu li kien ħoloq makkinarju ta' allat biex jiġġustifika id-dominju arbitrarju u d-setan tal-imperatur. Għal daqstant, quddiem dawn l-insara, Diokleziano jiddeċidi li jagħmel persekuzzjoni sistematika. Bħalma diġà smajna, Diokleziano jiddeċidi jinqerdu l-tnejjes, jinħarqu l-kolba mqazza, jiġu arrestati daw kollha nsara li ma jixħdux il-fidi tagħhom fi Kristu. U jiġu daw li jsostnu l-fidi tagħhom fi Kristu jiġu jew maqtula jew jiġu eżiljati fil-minjieri, ikkundannati għad metalla. Ċertezza żgulli wara ftit xhur kienu ser imutu. Eżi sħuti, anki fi żminna San Giorgi kellimna, għax anki fi żminna għandna persekuzzjoni sistematika. Forsi hawn min jgħidli m'għadu żmien li titkellem minn persekuzzjoni. M'għadu żmien li fih l-insara jbagħtu minħabba l-isem ta' Ġesù. M'ant li kieku imma l-kol nafu li dam mhuwiex minnu. Bħalma qal l-Arċis of Monsignor Silvano Tommasi, osservatur permanenti ta' Santa Sede fih dan il-ġnus Magħquda. Huma 70% tan-nies li jagħmlu fuq din l-art m'għandhomx id-dritt jeżerċitaw b'mod sħiħ id-dritt fundamentali tagħhom tal-libertà reliġjuża. 70% tal-popolazzjoni tad-dinja m'għandhiex mod li teżerċita b'mod sħiħ dan id-dritt fundamentali tal-bniedem. Imma mhux biss. Fl-Asja, fl-Afrika u fil-vant mofsani, il-persekuzzjonijiet kontra l-insara, mis-sena 2003 sas-sena 2010 żdiedu bit-309 fil-mija. Eżi sħuti, persekuzzjoni miftuħa kontra min jemmen fi Kristu. Biss fl-Oċċidentana għandna persekuzzjoni sottili, bħal ma fakkarna fija Monsignor Isqof nhar it-23 ta' April li għadda ġewwa din il-Bażilika ta' San Giorgio. Persekuzzjoni sottili li bħal ma jgħallem il-Papa Benedetto 16 hija dik il-persekuzzjoni li tidher fl-oqsma tal-politika, fl-oqsma tal-kultura, fuq il-mezzi tax-xandir, fejn jinħass ċerta indifferenza, ċerta ostilità, ċerta stmerrija kontra dak kollu li hu Kristjan, kontra dak kollu li hu parti mill-kultura nisranija. Għal daqstant eżi sħuti huwa tassew bżonjus li aħna l-kol Ġorġjani tal-Bel Vittoria u tal-Bel Tapinto bil-kelmit tal-Kolunella tal-Kanonku Ludovik Mifsud Tommasi induru lejn San Giorgio u li jilek nitolbu tal-infern il-kifer għadu li jimsej knin irrit jitlifna sabiex nirbħu l-akbar illa din il-qawwa inti slifna biex noħorġu bla mit-tifsa mil-kbir ħażen ta' dażmien għamel int li nħarsu ruħna iqaf magħna kull imkien. San Giorgio Ħuti, jos, il-libertà li kisiblu id-dem prezzjuż ta' Kristu. San Giorgio jħoss li huwa iben ta' Alla, ma jrid lil-ħadd jifgalu l-kuxjenza nisranija tiegħu, ma jrid lil-ħadd iċaħdu mit-teżor li huwa Kristu nnifsu. U huwa qalbini u jkaxkar warajh bosta martri oħrajn. Mhux taf xejn insibu f'iskrizzjoni antika l-kelmiet San Giorgio Martri u sħabu. Min kienu dawn sħabu? Kienu dawk l-insara ta' żmien San Giorgio li meta raw lil dan is-suldat nobli kuraġġuż jagħti ħajtu għal Kristu qalu la Kristu magħna minu kontra tagħna ħanħallu lil San Giorgio jispirana. U tassew San Giorgio mexxa u lilu ġew attribwiti bosta mirakli u bosta martiri ta' sħabu għas seħħet fih dik li l-letteratura issejja konċentrazzjoni epika. Ġabret, lati taqlubija tal-martri kollha li jispiraw ruħhom minn San Giorgio fil-personaġġ tiegħu. Unfatt insibu bosta rakkonti fuq il-martirju ta' San Giorgio. Nixtieq naqsam magħkom il-lejla wieħed minn dawn ir-rakkonti. Skont wieħed minn dawn ir-rakkonti San Giorgio maqfur fil-ħabs ikollu id-dera ta' Sidna Ġesu Kristu. U Ġesu iħabbarlu lil San Giorgio li kien sejjer imut tliet darbiet u għal tliet darbiet jerġa' jirxoxta. Dan ir-rakkont jixtieq lilna nenna nifhmu kemm San Giorgio waqt il-martirju tiegħu kien qawwa, kien punt ta' riferiment, kien kalamita anki għal pagani ta' żmienu. Għax dan ir-rakkont jgħidilna li San Giorgio jikkonverti lis-saħħar Atanasju u dan Atanasju jispiċċa wkoll jagħti ħajtu għal Kristu. Mhux biss San Giorgio koll jirnexxielu jikkonverti bl-eżempju tiegħu lil Anatolju, il-kap tad-dar militari u lis-suldati sħabu u dawn ukoll jispiċċaw joffru ħajjithom għal Kristu. Fuq sfida tas-sultan, skont dan ir-rakkont, San Giorgio qajjem mill-imwiet 17-il persuna li jkunu mietu 460 sena qabel, jiġifieri fi żmien ta' qabel Kristu. U dawn x'injidru San Giorgio jammidhom fil-Kisa ta' Kristu u mbagħad jgħibu mill-ġdid. U dawn id-deriet u l-eġubijiet dejjem skont dan ir-rakkont il-marta l-imperatur, l-imperatriċi Alessandra wkoll tħaddan il-fidi fi Kristu u hi wkoll tispiċċa iċ-ċarċar demma għall-liben ta' Alla Sidna Ġesù. Eżi sħuti, dawn l-elementi kollha jagħtuna x'aktarx nifhmu li dan ir-rakkont mhuwiex veru u x'aktarx rakkont maħluq. Imma u rakkont li għandu eruq fil-verità. Għax eżi sħuti, l-istorja ta' San Giorgio, li jilna persuni insara ta' s-sena 2012, toffrilna sfida. Sfida li l-intelligenza tagħna. Għax illum, l-informazzjoni kollha li għanna, l-intelligenza tagħna l-bnedmin, għalaqnija f'kaxxa waħda. Aħna biss nqisu li jilna nfusna intelligenti, jekk aħna nafu il-fatti tax-xjenza. Immeġi sħuti, illum li ninsabu bombardati minn tant informazzjoni, Nistow min dill informazzjoni niksbu salvazzjoni. Dill informazzjoni kollha li għandna, tiksbilna u twieġeb il-mistoqsijiet fuq is-sens tal-ħajja tagħna. Tagħtina xi tama. Minn allura nifhmu li fil-waqt li huwa sewwa li nikkultivaw l-intelligenza tagħna u insiru dejjem aktar konxji u aktar inkunu nafu il-fatti tax-xjenza u tan-natura, dan mhuwiex biżejjed biex lilna jagħmilna intelligenti. Mhijiex biżejjed dik li l-Griegi jsejħulha l-episteme, imma hi meħtieġa wkoll biex tassew inkunu intelligenti is-sofija, is-sapjenza, l-erf. Għax intelligenza tagħna ma tixrobx biss mill-lajn tax-xjenza. L-intelligenza umana tixrob ukoll mill-lajn tas-sbuħija, mill-lajn tal-estetika, mill-lajn tal-arti, mill-lajn tal-mużika, mill-lajn tal-kultura, mill-lajn tal-immaġinazzjoni, mill-lajn tal-folklor, mill-lajn ukoll tal-fantażija. Hekk tassew nistgħu aħna nixorbu erf uman li jkun erf li jista' jilna jagħtina direzzjoni ċara kif nimxu fil-ħajja tagħna. Ejjew għalhekk dan il-moħħ intelligenti miftuħ, aħna lkoll naqraw dan ir-rakkont li għadna kemm smajna u nifhmu li dan ir-rakkont minn kitbu xtaq jagħtina ħjiel li San George mhuwiex biss Marti tal-bieraħ imma wkoll Marti tal-lum. Li San George kien qawwa ta' persważjoni. San George kien kalamita għax xjenzati ta' żmienu irrappreżentati fis-saħħar Atanasju. San George kien ukoll qawwa ta' persważjoni għall-irġiel ta' żmienu li kienu jaħsbu li l-qofol tal-irġulija tagħhom kienet billi jitqabdu jxerdu demhom fl-eżerċju tal-art. San George jurihom li hu dinjitus u wisqola li wieħed iċarċar demmu fil-milizzja ta' Kristu. San George kien qawwa ta' persważjoni wkoll għan-nisa ta' żmienu irrappreżentati fl-imperatriċi Alessandra jurihom f'soċjetà maskilista li l-mara kellha dinjità jekk kienet tħalli lilha nfisha tiddawwal mill-Vanġelu tal-libertà ta' Sidna Ġesu Kristu. Biss San George bħalma jgħid il-martirjoloġju ta' Oengu, martirjoloġju Irlandiż, huwa xemx ta' rebħiet ma' 30,000 huma eluf dawk li jikkonvertew fil-fidi nisranija minħabba l-eżempju il-lubija il-martirju ta' San George tagħna. Infatti San George ukoll illum huwa qawwa ta' persważjoni għax-xjenzati ta' żmienna. Sabiex ix-xjenzati ta' żmienna, in-nies tax-xjenza, in-nies tal-mediċina, jibqgħu dejjem ifittxu bl-umiltà il-verità. Ma jaqgħu qatt taħt in-nassa ta' interessi ekonomiċi, politiċi jew ideoloġiċi li jippruvaw jimmanipulaw il-verità għal skopijiet oħra. San George juri li x-xjenzati ta' żmienna li dak l-aċ li hemm għall-verità u l-aħħaġ li jgħajat lill-Alla huwa dak l-aċ tal-Querere Deum, tat-tiftix ta' Alla, u għal daqstant kull xjenzat nisrani jew mhuwiex għandu jibqa' dejjem mumli biżejjed li jfittex il-verità sabiex ir-riċerka li jagħmel tkun ta' servizz għall-bniedem u ma toħloqx bħalma ħolqot fil-passat mostri li jgħeddu u saħan sitra jgħirdu il-bnedmin ħutom. San George huwa wkoll qawwa ta' persważjoni għall-irġiel ta' żmienna, irġiel li forsi għandhom ħafna saħħa fiżika imma dajfa fil-karazzu tagħhom. San George jurina li l-irġulija, il-qlubija, il-qawwa tinsab li wieħed jemmen falla, li wieħed inisse lill-ulidu fil-valuri nsara, li wieħed jiġġieled bla ma jaqa' fil-kompromessi għall-verità li huwa Kristu nnifsu. San George huwa wkoll qawwa ta' persważjoni għan-nisa ta' żmienna. Għal grazzja ta' Alla illum il-mara emanċipat ruħha u taraf li għandha l-istess dinjità bħal raġel u vokazzjoni differenti minn dik tar-raġel bħalma dik tar-raġel hija differenti minn dik tal-mara. Imma San George juri li l-mara ta' kull żmien li Kristu huwa d-dawl ta' kull bniedem huwa wkoll id-dawl tal-mara huwa dak li juri il-muljeris dinjitatem id-dinjità tagħha. U għal daqstant il-mara, aktar kemm tħadda li Kristu ġewwa fija bħalma ħadnu San George, hekk ukoll tkun tista' tgħix il-kobor tad-dinjità u tal-vokazzjoni tagħha. Biss jien ukoll eżisħuti nara f'dawk is-sbatax il-persuna li skont ir-rakkont San George iqajjem mill-imwiet u jammidhom fil-fidi ta' Kristu, nara dawk kollha li qegħdin ifittxu lill-Alla. Dawk li forsi ma semgħux bih, jew forsi dawk li tbehdu minn Kristu, minħabba xi skandli jew raġunijiet oħra. San George bl-eżempju tiegħu kapaċi jkun universali, ikellem lil kulħadd u jwassal lil kulħadd, jiġbed lil kulħadd lejn dik lajn tal-ħajja, lajn tal-mamudija, lajn ta' Kristu. Mister Zisħuti, ma nistgħux illejla nifqu hawn u ma nsemmux il-leġenda tad-deb, il-leġenda awrea li jagħtina Jakubus de Voragine fis-sena 1260. Il-leġenda li l-koll nafu u nafuha sew ta' San George fuq iż-żieme l-abjad jirbaħu joqtol id-dragun u jħares il-prinċipessa li hija l-Knisja. Ejja wħuti, nirrispettaw din il-leġenda u naqrawha għax hekk tfisser il-kelma leġenda xi ħaġa li għandha tinqara. Għax hekk irrakkonta qabel li lna għenna nifhmu li San George huwa qawwa ta' persważjoni għal insara ta' żminu u għalina nsara tas-seklu tal-lum, dan ir-rakkont jurina li San George huwa wkoll bħalma jgħidilna San Ġwan Damaxxenu il-Viktor atleta, l-atleta ġellied u rebbieħ, l-atleta li ma jibżax imma li jirbaħ lid-dragun. Jeżisti jew le id-dragun? Din il-mistoqsija nagħmluha aħna l-koll. Għaliex faċli aħna għalkemm devoti ta' San George u għalkemm nafu li d-dragun fil-kosmu ma jeżistix, naħsbu li dak id-dragun li hemm fuq l-istatwa Coppolavull li hawn quddiemna huwa dragun fittizju u mitoloġiku. Bħalma jgħid letteratur kbir Ingliż Gilbert T. Chesterton fuq il-ħrafa ta' San George joqtol id-dragun u l-valur tagħha tfal, naħseb li kliemu jgħotta għalina l-koll. Mill-ħrafa, mill-leġenda ta' San George joqtol id-dragun, aħna nitalmu li t-terruri bla rażan li magħhom niltaqgħu għandhom limitu. L-edewa li jiġu jżuruna, edewa ta' kull tip ta' forma, jisibu fil-kavalliri ta' Alla l-edewa tagħhom. Jalmuna dawn il-leġendi li fl-univers hemm xi ħaġa tiddi aktar mid-dlam, hemm xi ħaġa aqwa mill-biża' frament. U għalina din ix-xi ħaġa tiddi aktar mid-dlam hija l-istilla tiegħek, o Glorious Martyr San George. Għaliex id-dragun, bħalma jgħidilna San Twistin, drago antiquus ostis nostri. Id-dragun huwa l-għadu antiktana. Huwa dragun li joqtol il-Messija fil-milja ta' żminijiet, hekk kif inħabbar mill-profeta Iżaija li jgħid f'dak iż-żmien jikkastiga l-mulej bix-xafla qalila kbira u qawwija tiegħu li l-lujatan is-serf ħafif, li l-lujatan is-serf jitkaweċ u joqtol id-dragun li hemm fil-baħar. Jara dragun fil-rivelazzjonijiet tiegħu San Ġwann Apostlu li jimbagħad jikbilna fil-ktieb tal-Apokalissi. Dragun mill-lewn in-nar b'seba' tirjus u baxa tiqrun u b'seba' diademi fuq rasu. Dan id-dragun il-kbir is-sef tal-qedem li jsejħulu x-xitan u d-dimonju il-qarrieq tad-dinja kollha. Huwa dan id-dragun li jfeċ kontra Sidna Ġesu Kristu. Huwa dan id-dragun li feċ kontra l-bniedem ġust. Huwa dan id-dragun il-kbir, is-sef tal-qedem, imsejjaħ demonju, imsejjaħ ix-xitan, il-qarriq tagħna l-bnedmin li jixtieq biss ir-rovina tagħna li jqum kontra Ġorġi fil-persekuzzjoni ta' Dioklezjanu. Għaliex tassew ix-xitan lilna jobodna għax aħna ta' Kristu. Il-kelmiet insibuhom mill-ġdid fil-ktieb tal-Apokalissi. U imtela id-dragun bil-korla kontra il-mara li hija l-Knisja. U mar jagħmel gwerra, mar jagħmel gwerra dragun kontra l-bqija ta' nisilha. Minu dan il-bqija ta' nisel il-mara? Da kontra dawk li ħarsu preċetti ta' Alla, kontra dawk li jagħtu xhieda f'Ġesu Kristu. Ħuti, qegħdin ngħixu fi żmien ta' persekuzzjoni. Ejjew eżis ħuti, ma naqtgħux qalbna. L-armi tagħna mhumiex l-armi tal-vjolenza, mhumiex l-armi tal-klim li jolqot u tal-klim li jinsulenta. L-armi tagħna hija l-arma tal-imħabba, hija l-arma li niffurmaw ruħna tajjeb biex inwieġbu f'ħinu u barra minn ħinu għar-raġuni tal-fidi tagħna, bħalma wieġeb f'ħinu u barra minn ħinu għar-raġuni tal-fidi tiegħu fi Kristu San George Megalomartri. Għaliex anki llum hemm bżonn li nċartu bosta di griti li bil-mod il-mod iridu jitwaħlu fil-pjazzetz tagħna. Eżis ħuti, irridu aħna l-kolbħala nsara, għajjekk għana tassew koerenti, iġadu daw id-digriti li lidu joffendu id-dinjità tal-persuna umana, mit nissil sal-mewt naturali taħħa. Irridu nċartu bil-qawwa kollatana tal-kelma, tal-tal, tal-eżempju, daw id-digridi li lidu joffendu id-dinjità tal-bniedem li jitnissel mhux aktar fl-unika post li juta ġiħalih fil-korp uman, imma jridu jnisluh skont drittijiet preżunti u mhux drittijiet fundati fir-realtà, irridu nisluh ġewwa ġiex tal-laboratorju. Irridu nċartu dawk l-ditti ta' żmienna li jixtiequ jeħduha kontra il-familja mibnija fuq iż-żwieġ u iż-żwieġ ben raġel u ben mara. Irridu eżħuti inċartu dawn id-digriti li ma jfissirx li aħna jkollna mibeda lejn xi ħadd, ma jfissirx li aħna noqsu mir-rispett lejn xi ħadd li għandu opinjoni differenti minn tagħna, imma jfisser li aħna l-koll imqabdin bl-imħabba lejn kull bniedem, għaliex dawn l-editti ma jieħduwiex biss kontra r-reliġjoni stranija, imma fuq kollox jieħduha kontra l-bniedem. Aħna mhux hawnhekk din l-imħabba lejn il-bniedem, aħna stess nitqabdu it-taqbida t-tajba. Uħuti, jekk irridu nċartu dad-digriti, inħejju ruħna anki għall-konsegwenzi. Inħejju ruħna ż-żħuti biex inkunu mid-dieħka. Inħejju ruħna biex inkunu emarġinati. Inħejju ruħna ż-żħuti biex inkunu meqjus antikwati u moħħna magħluq. Imma ż-żħuti, aħna ħarsu lejn Kristu bħalma jgħidilna l-Apostlu mis-Sirna San Pawl. Aħna wlied id-dawl għalhekk ejjew nimxu bil-qies, ejjew nilbsu l-kurazza tal-fidu tal-imħabba u l-elmu tat-tama tas-salvazzjoni. Għax bħalma jgħallem San Bernardino tas-Siena, it-tarka tagħna soldati ta' Sidna Ġesu Kristu għandha żewġ kuluri, il-kuluri ġorġjani. It-tarka għandha sfond abjad u l-bjuda tfisser kuxjenza pura u kuxjenza tajba, mimlija bħalma qedna l-bira bil-virtujiet insara. Biss fuq din il-kuxjenza bajda hemm immarkat is-salib ta' Sidna Ġesu Kristu, hemm immarkat is-salib bil-kulur tad-demm, bil-kulur ta' dik l-imħabba li lilna ħaslitna u salvatna. U aħna wkoll iridu nitħeġġu bid-demm ta' Sidna Ġesu Kristu biex nifqu lit-tiranni ta' żmienna, it-tiranni li jixtiequ jeqirdu lill-bniedem u lid-dinjità tiegħu. Eżis ħuti, id-dragun u għaladu ta' żmienna. Waqt li jinħarsu lejn San Giorgio jissiret kontra d-dragun. Jiġuni f'moħħi il-kelmiet tal-Isqof ta' Ippona San Twistin. Interessanti kif jirraġuna San Twistin fuq ladu qabel iż-żmien tiegħu u ladu fi żmienu. U jien inħoss li dak li jgħid San Twistin għalkemm qadim eluf ta' mijiet ta' snin huwa kliem li għadu attwali għalina llum. San Twistin juża żewġ annimali, żewġ kreaturi biex jfisser l-edewwa ta' qabel u l-għadu tal-lum. Juża l-ewwel nett lil-jun, mhux fis-sens pożittiv tiegħu ta' qlubija u kuraġġ, imma fis-sens tiegħu negattiv ta' divoratur u teddit tal-bniedem. U juża wkoll bħala tieni kreatura id-dragun. Ejjew nisimgħu sewwa l-kelmiet tal-qaddis tappona, kelmiet li żgur San Giorgio jixtieq li nitalmuhom sew u bl-amment. Jgħidlek San Twistin, dari ladu kien jisu il-jun, għax kien jodrobna fil-beraħ, fil-persekuzzjoni miftuħa. Issa li jonsobna fil-moħbi u għadragun. Qabel il-ladu kien iġiel li l-insara jiġħdu lill-Kristu. Imma issa ladu jgħallem li l-insara kif jiġħdu lill-Kristu. Qabel ladu kien iġiel, issa jgħallem tung goġebat, nung doċet. Qabel kien jimponi l-violenza, issa n-nasbiet. Qabel kien ikun fil-beraħ u konna nindunaw bih, imma issa mhux lakemm tinduna fejnu l-iżbal li taqa' fih. Il-ħażen evidenti jgħidilna San Twistin bħallajta ta' iljun tismagħha mill-bot u l-periklu ta' ħarbu x'inhu jkun għadu fil-bot, imma mhux hekk id-dragun. Id-dragun jersaq bil-mod, jersaq b'vuċi mitfija, jersaq bil-erq sakemm jonsobna u sakemm jolqotna. Eżis ħuti, mhuwiex dan tal-lum kliem attwali għalina. Il-kelma ta' Alla qed tiġi immanipolata, użata minn kulħadd u għed bassalna lilna li forsi għanna kuxjenza dajfa biex nixħdu it-talim ta' Sidna Ġesu Kristu. Għax id-dragun il-lum lilna persuni li nqisu lilna nfusna intelligenti jiprova jonsobna l-intelligenza tagħna, jiprova jqarraq bina, jiprova jwassalna anzi jgħallimna fl-iskola għarriqa tiegħu kif aħna niċħdu it-talim ta' Kristu. Ejjew ħuti għalhekk aħna l-koll niffurmaw sewwa l-kuxjenza tagħna li hija dejjem kuxjenza nisranija u kuxjenza ekklesjali. Uħuti dil-kuxjenza kif niffurmawha, kif niffurmaw sew il-vuċi ta' Alla li hemm ġo fina, bit-talb kif iffurma żgur San Giorgio. Bismih tal-kelma talla, billi aħna l-koll ninfurmaw ruħna ma nibqgħux fl-ignoranza, imma aħna l-koll inħadnu dak il-Vanġelu li hu mħaddan, infisser, m'għallem, mistqar, proklamat u emnut minnomna l-Knisja Mqazza u l-Maġisteru tagħha. Ħuti, araw li bil-Marti ta' Kristu rebbieħ fuq it-taqbida kont tal-għadu. Għalika San Giorgio jgħoddu l-kelmiet tas-Salm 112. Ab audizione mala non ti mebit, paratum coreus, sperans in domino. Shemma tibza o Giorgi min akbar hazina, albek awija bittama fil mulej, albek awija mandek xax tibza samataram xejjen ladu tijek. U aħna l-kolli l-lejla zi San Giorgio nishtiqu, naqdu fidejna dal-leditti ta' zminna li nishtiqu jitwahlu, nishtiqu aħna l-kolli nċartuhom, umħeġġa bl-imħabba ta' Kristu, aħna l-koll nistqarru Kristjanus sum, Kristjani summus, Kristjan jien, Kristjani aħna, jien Ġorġjan, jien Ġorġjana, u qatt mhux sejjer immu l-kontra dal-isem nobli li jiena bi grazzja ta' Alla jinġor. Għax San Giorgio fik, Dioklezjanu ma nexxilux jitfi l-idea tiegħek ta' Alla. U tassew bħalissa fil-sinna jiġuna il-kelmiet poetiċi ta' iben din il-parroċċa tal-poeta Giorgio Pisani. U hekk sa tajaja Giorgi, oqtluni, biċruni, isquni ja kifra il-kus tal-moħrija. Hemm biss ħaġa waħda li qatt ma ta' irdu, l-idea li tixxel u tħeġġeġ ġo fija. Oqtluha jekk tistgħu l-idea mir-ruħi, biċruha bħal ġismi bin-naru l-ħadid. Itfnuwa ġol oqbra u l-baħt tal-abissi, uħol u l-kefrija ta' mitzru men ġdid. Tassew San Giorgio inti tisfida l-manigold, għaxxejn uħat ma jista' jitfil il-Kristu li jemme ħeġġeġ ġo fik. Nitolbuk San Giorgio, bħal ma talbek benefattur kbir ta' din il-parroċċa, nisqof Monsignor Nicol Giuseppi Cauchi, fi 17 ċentinarju mill-martirju glorjus tiegħek, meta fitra pastorali li kiteb li l-insara kollha ta' din il-gżira ta' tliet għoljiet huwa ħares lejk u talbek li kif inti fil-martirju tiegħek ma ħallejx lilek innifsek taqa' fil-mar tal-vizzju, ma ħallejx lilek innifsek timtela bitħaħen ta' dnub, imma bqajt sħiħ ma' Alla u bqajt miftuħ għall-ispirazzjonijiet tiegħu hekk ukoll San Giorgio żomm ħajja fina il-fidi nisranija fi Kristu Ġesù. Enna inti sabiex xejn uħat ma jneħħi minn fina dan it-teżor għażiż. Enna inti sabiex din il-fidi nistqarruha mhux biss bil-kliem, imma wkoll bl-emil ta' ħajja onesta kollha kemm. Għax tassew eżis ħuti, bħalma jgħallem il-beatu kardinal Ingliż John Henry Newman, forsi mhux kull żmien huwa żmien ta' qaddisin kbar, ta' riformaturi kbar fil-Knisja ta' Kristu. Imma kull żmien, anzi jiena ngħid kull ġurnata, hija żmien li fih jien u inti msejħin biex nagħtu xhieda tal-fidi tagħna f'Ġesù. Għax hekk jgħid il-beatu Newman, il-Knisja ta' Kristu ma tinbidilx. Dik li kienet il-bieraħ hekk hija llum, kif kienu mistirijietna hekk aħna llum. Aħna bħal nies l-oħrajn, imma ġo fina għandna xi ħaġa li ħadd ieħor m'għandux. Ġo fina għandna element moħbi ta' qawwa mhix megħluba. Jekk mhux kull żmien huwa żmien tal-qaddisin, kull żmien jgħidilna l-beatu Newman huwa żmien tal-martri. Eżis ħuti, minn hawn u ftit xhur oħra f'Ottubru li ġej, l-isfijiet tad-dinja se jrin jiltaqgħu ġewwa Ruma biex jitkellmu fuq l-evangelizzazzjoni l-ġdida kif inxandu lil Kristu lis-soċjetà tal-lum. U fid-dokument imsejjaħ Instrumentum Laboris bi tħejjija dan is-sinodu, l-isfijiet qalu li l-insara ta' żmienna aħna l-koll għandna bżonn il-fidi sħiħa, il-fidi robusta tal-martri طب ايش انا بكرهش مناي ما نستحبوا مناي ما نعطوا قلبنا مناي ما نقف تجرجير لما يصير فيها شين ويشنا من قديم انا حاصل اللي سفيد تزميننا اللي سوشيتا اللي ينبدلت بكوراج وبوتيميزمو كريستيان ينوين هالجورجيتانا ان كونو كفاتشي وكل نراو كيف انشاندو لكريستو لنيرم تاللوم عشي الاوة تهلا تيلب وتزبو اديو فيها تالبنيدم تسيو قديس ربيخ ان حاصل ليك ونسلمولك هل ما تسلم لك الكنيسة بيزانتينا ونيدو لك او بروبايو فوروس انت لجور التروفيو لستندات الربحة ذكرنا بالتلوة تيك اوينا بلزمبيو تيك ركونت المارتيريو تيك يدلنا لينتي انفخت وجرفت ليدولي نطلبوك سان جورج انفخ فوقنا لسبيرتو لكن مهج الجوفيك انفخ فوق الجمر تالفيدي تانا لبالموت الموت ادا تنتفى سابيش ترجع تسم من جوا فيها فيامي جودة زلانتي تفيد كريستيانا سابيش احنا الكل انشانزو بلا بيزا لفانجيليو تا كريستو سابيش احنا الكل نشتو لكريستو هو اللي بنتهالا كل يمكن سابيش احنا الكل نمبنيا وروحنا سابيش نينو للسوشيتا تانا تب ام سيسا تب ام ابنية فوق داوك البرينشيبي بالما هما الجستيزيا الرسبت الليبرتا ليا هادت من الفانجيليو تا كريستو Adi San George, ekna rauk albini, seje lejn il-post tal-martirju. Georgi jittihet, bixil għal-kundanna, milġdi twadda fil-ġem kult l-lix. Ma jriċja, kompromessi giddiba, jimxi jħaffef l-lart tal-tid. Arku bteħ, on u jmejjel għal-qata, waslet fl-axħar jissija tassit, u jistenna bil-ħerqa jill-laqa, mali mallem, li ħabtu l-snin. Ġdera stramba, ta' d-lammu ta' dija, ta' d-jufija li tider għawija, it-tellif u r-rebbiħ ġotan d-mija, foslu ġieħ, tibda t-feċ id-gawdija. Daqqa wahda, tin-qata, ras ġorġi, sikta flar, fismewit in-nijiet, ġorġi reba, il-ġidet għal-fidi, ħajtu t-tir, biex tkunajn ta' barkiet, iwa San ġorġ, inti jisseħib fil-passjoni ta' Sidna Ġesu Kristu, Dominice fuisti passjoni simitator, inti xbaħtu fil-passjoni tijow, u għat naraw il-ruħ tijek fit-tajjar trionfanti lejn is-sema, aħna l-koll ninfexxu ta' fana tarat il-ħajr il-lejla, u nfaħruk u nselmulek għall-lubija kbira tijek, il-qalek la' vetana il-lejla, ave kollha impennu passjoni, kif ir-ruħ lejn it-trondo long tintrefa, sa' waffuqna id-doni tas-sema. Mannix il-lejla fostna il-mużika ta' Giuseppe Giardini Vella, imma nixtiequ nindew bil-kelmiet ta' professur Luigi Biljon biex il-lejla aħna l-koll inselmulek u nejdulek Giorgio Santo Cavaliere, prode invitto di Gesù, odi e ascolta le preghiere di chi spera in te qua giù. Se dal drago un di la via tu salvasti e dall'error, salva noi dall'eresia, salva Giorgio nostro amor. Fa sul nostro tuo cammino rifiorille tu virtù, desta a noi lo gel divino, onde in terra arresti tu, Iva San George, desta a noi lo gel divino, sabisha nal col, nato hait nal Cristo, intiteisci saltan, l'infima alla glorius, lì le clinità addisa col Gio Gloria, al deiem ta deiem, amen, alleluia.